اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل نبر كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لردان اشلاب ددلر يا معاذ والله إني لأحبك الله كقسم كمين سنة يخشكر من والله إني لأحبك الله كقسم كمين سنة يخشكر من ددلر ما شاء الله. فقال أوصيك يا معاذ shundan keyin rasululloh aytdilar men senga vasiyat qilaman nasihat qilaman ey muoz dedilar la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul har bir namozning so'ngidan mana bu so'zni aytishni tark qilmagin allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik ey allohim menga sening zikringni qilishimga sening shukringni bajo etishimga senga chiroyli ibodat qilishimga o'zing yordam ber deb Allohdan so'ragin dedilar. O'zlari eng yaxshi ko'rgan insonga qilgan vasiyat nasihatlar. Eng yaxshi ko'rgan insoningizga eng yaxshi ko'rgan narsangizni berasiz. Eng yaxshi ko'rgan narsangiz eng qimmati, eng noyobi bo'ladi. Mana shu eng noyob, eng qimmat duo, eng ulug' duo. Agar biz Allohning zikrini qilishga doim intilimiz, dilimiz uning zikri bilan mashg'ul bo'lishga muvaffaq bo'lsak, Allohning shukrini qilishga muvaffaq bo'lsak, ya'ni tilimiz bilan, dilimiz bilan, qo'limiz bilan Allohning shukrini qilishga muvaffaq bo'lsak, husni ibodat, Allohga chiroyli ibodat qilishga muvaffaq bo'lsak, baxtli odam bo'lamiz. Alloh hammamiz baxtli odam qilsin. Allohga chiroyli ibodat qilaylik, xursand bo'lib, rohat bilan ibodat qilaylik. Allohning shukronasini ham shunday bajo qiladigan bo'laylik. Dilimiz va tilimiz va amalimiz bilan. O'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan odamlardan bo'lamiz inshaalloh biz ham. Chunki yaxshi ko'rgan odamlarga mana shuni qilgin dedilar. Alloh barchamizga shunday yaxshilik nasib etsin.